Tak milí přátelé, dobré ráno. Otevřeli jsme dnes Bibli a znovu jsme četli příběh, který jsme možná už četli několikrát. A ten dnešní příběh ani není žádný super zajímavý v tom, že by se tam děly nějaké obrovské věci. Není to žádný přímý přenos z nějakého zajímavého zápasu nebo není to nějaká velká akční zápletka. Ježíš si prostě povídá se svými učedníky. Pojďme si tedy znovu poslechnout a promyslet ten jejich rozhovor. Myslím totiž, že to je víc než jenom nějaké nezávazné konverzování. Ježíš tu s učedníky řeší ty základní věci jejich vztahu a ukazuje jim i nám, co to je víra, kdo je on sám a jaký by mohl nebo měl být náš život, když Krista budeme brát vážně. Tak dovolte mi, abych se u toho evangelijního příběhu zastavil u takových čtyřech momentů a na pomoc k těm čtyřem zastavením jsem si vybral čtyři obrázky od mého oblíbeného autora. Tak teďka možná uvidíme první. Nevím, jestli poznáte ty rysy, kdo dokreslil takhle. No to James Tissot, francouzský malíř z konce, zemřel někdy 1900 něco, tak 1905, třeba 10 nebo tak nějak. Francouzský malíř, který žil většinu času v Británii, proto taky James, i když to původně byl Jacques. A měl velice zajímavý život a poté, co zažil všelijaké strašné zklamání, tak konec života strávil tím, že maloval celou Bibli jako komiks. To jsou některé z těch jeho obrázků. Tak, ještě, co to je vlastně za obrázek, k tomu dojdeme za chvilku. Tak, moment první zastavení z toho dnešního evangelia, to je Herodes. Proč Herodes? To dnešní čtení nás zavádí do doby, kdy Ježíš byl známý a slavný. Udělal už několik zázraků, uzdravil nemocné, mluvil jako kniha, ba co víc, mluvil s autoritou, která převyšovala tehdejší náboženské vůdce. K tomu se ještě projevil jako zázračný hostitel, z malého množství pokrmu nasytil celý zástup lidí, no výborné, tak není teda divu, že se stal hlavní osobou společenských konverzací. A to jak mezi chudými lidmi, tak mezi vládci. A tehdejší vládce byl jakýsi Herodes Tetrarcha. Když bychom se podívali do Lukáše kousek zpátky, v té samé kapitole, ale o pár veršů dřív, tak tam se píše tohle. Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, poněvadž někteří říkali, že Jan vstal z mrtvých. Jiní, že se zjevil Eliáš a jiní zase, že vstal jeden z dávných proroků. Herodes řekl, Jana jsem dal přece stít, kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci? A přál si ho vidět. Sám tehdejší vládce Herodes, sice to byl král podřízený římské vládě, ale přece jenom byl to jakýsi král, se o Ježíši doslechl a Ježíš se pro něj stal natolik zajímavým, že ho chtěl poznat osobně. Herodes měl však v Ježíši podivný vztah. Chtěl jej vidět, ale zároveň měl poněkud zvláštní pocit. Co kdyby to přece jenom byl ten vzkříšený Jan Křtitel? Ten, kterého on sám nechal popravit. Herodes nebyl žádný velký dobrák, ale ta poprava Jana Křtitele mu ležela v žaludku. Nejenom ona sama, ale i to, že k ní byl vlastně tak nešťastně dotlačen a že tím asi stejně nepřehlušil svoje svědomí, které bylo špinavé a dávalo Janu Křtiteli za pravdu. Herodes byl vlastně darebák. Věděl to a bál se, že teď se vrací Jan Křtitel nebo přichází nový podobný člověk, který mu připomene všechny jeho nemorálnosti. Zároveň však chtěl vidět nějaký ten zázrak, co Ježíš tak běžně dělá, tak se na toho Ježíše i trochu těšil. Herodes byl prostě zmatený, celkově nevěděl, co si má myslet. A je zajímavé, že ten postoj je shrnutím toho, co k Ježíšovi cítí lidé i dnes. Na jednu stranu jej touží poznat, protože ví nebo aspoň tuší, že je tam cosi zajímavého, silného, cosi, co se nedá jenom tak nahradit. Ale na druhou stranu se děsí toho, že s Ježíšem přichází jakési morální nároky, ze kterých on sveřepě nechce ustoupit. Herodes teda pro nás nebude asi žádný kladný hrdina, ale ten jeho rozporuplný postoj k Ježíši má v sobě cosi pravdivého. Myslím, že i náš vztah ke Kristu musí být trošku napínavý. Pokud máme pocit, že to máme přece s Kristem dobré, že jsme si to s ním jednou vyřídili, jednou provždy, tak to možná není úplně ono. Pokud nemáme před Bohem aspoň trošku trému a necítíme ten kvalitativní rozdíl mezi námi a ním, tak možná míjíme cosi podstatného, co k víře také patří. Herodes se nakonec s Ježíšem setkal. Pilát totiž Ježíše poslal k Herodovi v rámci soudního procesu před ukřižováním. Herodes byl nadšen, že Ježíše vidí, ale protože Ježíš odmítl dělat zázraky jen tak pro zábavu, Herodes jim pohrdl a vysmál se mu. V Herodovi zvítězila touha po zážitcích nad hlasem svědomí. Setkání s Kristem tak nakonec vlastně úplně promarnil. Co si teda můžeme vzít z té prastaré zprávy o jednom samolibém moci pánu? Nejspíš to, že Boha uvidí ti, kdo mají čisté srdce. A nebo také ti, kteří vědí, že ho mají špinavé, před Bohem toho upřímně litují a s úctou přijímají odpuštění. A nebo naopak, s Bohem se nesetkají ti, kdo by jej chtěli ochočit a použít ke svým účelu. Zastavení druhé, učedníci. Takhle nějak to vypadalo asi, teda tak si to ty se představoval. Ježíš sedí se svými učedníky. No, vraťme se k tomu rozhovoru. Je to důvěrný rozhovor mezi Ježíšem a jeho učedníky v době, kdy nejsou obklopeni davy. To nebylo asi tak úplně často. Většinou je obklopovalo spousta lidí. A tak je to dobrá doba na to, aby si řekli důležité a opravdu niterné věci. Ježíš zahajuje ten rozhovor ze široka. Za koho mě pokládají zástupy? A učedníci ihned reagují. Předkládají Ježíšovi tu plejádu názorů. Od vzkříšeného Jana Křtitele až po jednoho ze starých proroků. Ježíš tomu naslouchá a v podstatě na to ani moc nereaguje. Nesnaží se komentovat ty jednotlivé odpovědi. Klidně by mohl, oni totiž nebyli úplně mimo. Ježíš v sobě zosobňoval něco ze všech těch, o kterých ti lidé mluvili. Bylo v něm něco z Jana Křtitele, bylo v něm něco ze starých proroků, určitě ano. Nicméně Ježíš se toho nechytá. Ježíš hned jde k další otázce. No a za koho mě pokládáte vy? Vy, moji nejbližší? Na tu první otázku odpovídalo mnoho učedníků a na tu druhou jenom jeden. Proč asi? No ono je totiž jednoduché opakovat to, co říkají ostatní. A to v té první otázce mohli udělat. Jenom zopakovali to, co říkali ostatní. A učedníci si možná mysleli, že se budou teďka bavit nad tou diskuzí, jak oni jsou teda moudří, že oni tomu rozumí a že ten zbytek světa je hloupý a nereaguje správně na Pána Ježíše. Oni vždycky měli rádi ten pocit, že oni jsou ti lepší a že budou první v tom království nebeském a na to se těšili. Ale nic takového. Ježíš tu otázku otáčí k ním a chce, aby každý z těch učedníků zapřemýšlel nad tou otázkou sám. Kým jsem pro tebe? Co pro tebe znamenám? Ježíš jim ukazuje na to, že zásadní je jejich osobní postoj. Nemá cenu se schovávat za jiné lidi a jejich názory či pohledy. Ježíše zajímá, co si myslíš ty sám. Křesťanství nemá být o posuzování druhých, o posuzování názorů těch druhých. Ježíš neřeší ty druhé, on řeší tebe. Nebo tedy ano, řeší i ty druhé, ale s tebou řeší tebe. My lidi rádi probíráme ty druhé. Nemyslím tím jenom pomluvy, myslím i nějaké relativně nevinné vyprávění o druhých. My, možná zejména Češi, speciální libůstka, máme rádi sledování nekonečných seriálů. Tam prožíváme životy těch druhých. Ono nás to baví. Nic moc nás to nestojí, můžeme se od toho distancovat, můžeme to kritizovat, nemusíme v podstatě zaujímat žádné stanoviska, nemusíme se rozhodovat. Je to dlouhé, téměř jako náš život, takže máme o zábavu vystaráno. Ale v našem životě to tak úplně dělat nejde. Ježíše zajímá tvoje reakce. Tvoje vlastní reakce. Ne reakce tvého souseda či kohokoliv jiného. Ježíš se zajímá o to, jak reaguješ ty sám. Ježíš se ani neptá primárně na to, co si myslí tvá církev nebo tvoje rodina. On to všecko dobře ví. Ježíš se ptá, co si o něm myslíš ty. Ne, že by to nevěděl, i toto samozřejmě dobře ví, ale chce, aby ty sám si znovu formuloval svou odpověď. Víra je určitě víc než slovní vyjádření toho, čemu nebo komu věříme, ale tímhle to aspoň začíná. Kým jsem pro tebe? Ptá se Ježíš. Ježíš tak čeká, že budeme víc než diváci televizních seriálů. Čeká, že začneme být vlastními aktéry svých životních příběhů. Že budeme žít ne pod vlivem okolí, ale pod dojmem toho, že známe Krista. Naše životy tak nemusí být reakcí na to, co nám kdo udělal anebo neudělal. Řekl nebo neřekl, ublížil nebo potěšil. V tom všem by naše životy mohly být reakcí na Krista, který si nás zamiloval a dal sebe samého za nás. Moment třetí, Mesiáš. Petr odpověděl, že Ježíš je ten očekávaný boží Mesiáš. Odpověděl správně. Měli bychom asi ocenit jeho odvahu a přímočarost. Nebál se říct to, za co by mohl být popotahován v tehdejší době. To mohlo být bráno jako rouhání. Ježíš ho a ostatní učedníky však místo pochvaly nabádá k tomu, aby to nikomu neříkali. No to je zase nějaká podivnost. Proč jim to říká? Vždyť ještě nedávno posílal své učedníky, ať chodí od města k městu a ať vykládají, že se přiblížilo království boží. Nevím přesně, proč jim to Ježíš zakázal v tu chvíli. Je možné, že chtěl ještě získat čas pro své veřejné působení a nechtěl dráždit tehdejší vládnoucí elity, i když věděl, že se tomu nakonec stejně nevyhne. Možná, že mu šlo o čas, nevím. Spíš ale v té Kristově odpovědi vidím cosi jiného. Petr říká, že Ježíš je Mesiáš. Mesiáš znamená ten Hospodinův pomazaný. Tedy je to označení pro toho zaslíbeného zachránce a spasitele, kterého Židé už dávno čekali. Je však pravda, že Židé se většinou soustředili na ta proroctví, která mluví o Mesiáši jako pánu a králi. A tak došli k názoru, že to bude silný politický vůdce, který obnoví izraelské království, aspoň tak, jak bylo za dnů krále Davida. Takhle to chápali i učedníci. Vzpomeňte si na to, jak ještě na konci evangelia se ptají, tak kdy už obnovíš to království pro Izrael? Málo kdo totiž věnoval pozornost tomu, že o Mesiáši nebo božím služebníku jsou ve starém zákoně i jiná proroctví, zejména ty z Izajáše, kde se píše o trpícím služebníku, který je ubit pro nevěrnost svého lidu. A Ježíš tak vlastně učedníkům říká, ano, já jsem Mesiáš, máte pravdu. Ale dokud neporozumíte, že Mesiáš musí trpět a být obětován, dokud neporozumíte tomu, že cesta k životu vede přes utrpení a obětování se, tak raději zatím nikomu nic neříkejte. Ten, koho si Pán Bůh vyvolil za Mesiáše, musí trpět. To bylo pro učedníky těžké sousto. Vždyť Bůh by mu měl přece umetat cestu, chránit ho, dát mu moc a slávu, takhle si to představovali. Jenomže Ježíš mluví o utrpení, smrti a teprve pak o vzkříšení. Mesiáš je jiný. Je jiný, než jej Petr a ostatní čekali. A není to nějaký malý rozdíl, je to úplně, úplně jinak. To, co si odnáším z toho střetu těch dvou pohledů, je to, že musím dát Bohu svobodu. posledních 200 let lidé strávili tím, že objevovali lidská práva, svobodu, jednotlivce. My v Evropě si plácáme po ramenech, jak jsme moudří, že jsme na to přišli, a díváme se skrze prsty na zbytek světa, kde jsou ještě hloupí a nepřišli na to. Jo, možná, že na tom hodně je, nic proti tomu, ale zapomínáme dát svobodu našemu Bohu. Musíme mu nechat volnost být jiný, než čekáme. Musím být pokornější a v té pokoře přijmout to, že Boží cesty jsou jiné než moje. Nesmím Boha zavírat do prefabrikovaných krabiček mých představ. A když nad tím rozjímám, nemůžu než se modlit: Pane, odpusť, že někdy mám chuť věřit ve svého Boha. Boha, který je poslušný a ukázněný. Boha, který je tu hlavně jako dodavatel mého štěstí na klíč. Pane, odpusť, tuším, že jsi jiný, větší. Prosím, buď se mnou ještě trpělivý a dávej se mi poznat takový, jaký jsi. Díky, že i když ti ještě nerozumím, tak smím vědět, že jsi láska a že mě máš rád. Moment čtvrtý, následování Krista. Ježíšova slova o tom, že jej čeká utrpení, nejsou popisem jenom jeho vlastní cesty. Hned v následujícím verši říká učedníkům, že i jejich cesta s Kristem bude obsahovat sebezapření, nesení křížů a trápení. Není to žádná televizní reklama, ve které vidíme usměvavé mladé lidi, kteří jsou šťastní a po nákupu šťastnější. Ježíš nemaluje svět na růžovo. Říká, že víra má praktické dopady a že některé z nich budou nepříjemné a budou složité, těžké. Co konkrétně tam Ježíš říká a myslí? Zapři sám sebe. To není příkaz k potlačení všeho, co tvoří mou identitu. Kristus nás nechce vměstnat do nějakých předpřipravených rozměrů. Bůh stvořil každého z nás jako originál a chce, abychom zůstali originály. Zároveň ale Bůh chce, abychom tu svou originalitu nevnucovali druhým. Nechtěli se prosazovat na jejich úkor a nepotlačovali tu jejich originalitu. Zapři sám sebe znamená zapři vše, co ti nedal Bůh. Vše, co ničí ten Boží obraz ve tvém životě. Nes každého dne svůj kříž. Každý den znovu musíme přijmout některé těžkosti, které nás tlačí k zemi a kterých bychom se raději zbavili. Jsme obtíženi nemocemi, komplikovanými vztahy, službou druhým lidem, neseme zranění způsobené svým okolím, ať už je to cokoliv, máme vytrvat. Každý den znovu vstát a nést to, co nám bylo naloženo. Bylo by lehčí to všecko zahodit, uniknout, utéct, ale tím bychom zradili své okolí a svého Boha. Bůh kříží naše plány a to jsou ty kříže, co máme nést. Následuj mě. Ježíš učedníkům právě sdělil, že za ně bude trpět a teď jim říká: následuj mě. Máme tedy vstupovat do věcí, které pomohou druhým, byť bychom na tom sami tratili, byť by nás to mělo něco stát. Když ty tři věci poslouchám, tak si říkám, to je těžké. Ale věřím tomu, že Ježíš nás nechce uvést do deprese. On neříká, že náš život bude jenom trápení, že kdyby náhodou nebyl, tak se postará, aby ano. Ten dnešní text končí slovy o tom, že zachráníme své životy. Ježíšovi jde o naše životy, o naše dobro. Ale říká nám, že pokud se budeme my sami soustředit jen na naše vlastní dobro, nejenže ho nedosáhneme, ale úplně mineme cíl a ztratíme celý život. Na jiném místě to Ježíš popsal takto: Amen, amen, pravím vám, jestliže zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. takové slunečnici jedno zrníčko přinese snad stovky, tisíce dalších. Ten zázrak smíme vidět v přírodě každý rok. Možná nám to ani jako zázrak nepřipadá. Příroda tak prostě funguje. Ano, funguje. Takhle to Pán Bůh vtiskl do svého stvoření. Jenom my lidé s tím nějak nemáme chuť se srovnat. Nový život začíná tam, kde my něco ze svého života obětujeme. Jako rodič začátečník vidím, že dětem, tomu novému životu v naší rodině, je někdy potřeba něco obětovat. Žasnu nad tím, jak neúnavně se pro ně obětuje má žena. Co si podobného ve větším pro nás udělal a vlastně stále dělá Bůh. Dělá to proto, aby ti lidi, co jsou kolem nás, mohli prohlédnout a aby z těch našich dobrých činů mohli vzdát chválu Pánu Bohu. Závěr. Ježíšovo povídání s učedníky nebylo lehkou konverzací u kávy. Je to hutný text, který nám připomíná tyhle čtyři věci. Ježíš je zajímavý, úžasný, ale setkání s ním má dopad na konkrétní věci. Morálka pro něj není prázdné slovo. Nerozčilujme se tedy nad padlými politiky a jejich životními poklesky. Raději žijme jinak, ať svět vidí, že alternativa je možná. To druhé, Ježíš dává všecko a čeká, že můj život bude reakcí na ten jeho, ne na něco jiného. Zapomeňme tedy na křivdy, které nám druzí způsobili, nereagujme na ně, reagujme na Kristovu lásku. To třetí, Pán Bůh je jiný, než čekáme. Dejme mu tuto svobodu. Nezlobme se na Pána Boha za to, že nám v životě to, či ono nedal. Dal nám jiné věci a on ví proč. Radujme se z toho, co nám dal. Nehledejme štěstí, ale hledejme to, k čemu nás Pán Bůh vede. A to čtvrté, Ježíš sám sebe dává jako semínko, které hyne, ale přináší užitek. Přemýšlejme, kde můžeme přinést užitek tím, že něco ze svého dáme Bohu v oběť. Amen.